Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 3 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Ислам академиясын ачмай болууда.
Максат бул биздин Кыргызстандагы салттуу динди жана биздин ушул Ахли Сунна ва Жамаат акыйдасын өнүктүрүү боюнча бөлүм да, академия.
Азербайджандын президенти Ильхам Алиев жылдын башкы коррупционери деп аталды.
Азербайджандын президенти Алиев жакын жан жөкөрлөрү менен бирге канчалаган жашыруун биздин эске аралашканын биз быйыл бир нече иликтөө материалдарыбызда ашкереледик.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы 3 депутаттын соту 10 январда башталат. Атажурт фракциясынын депутаттары Камчы Экташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы соттук териштирүү 10 январда болот. Бул тууралуу Мамытовдун адвокаты Искендер Жоробаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 3 депутаттын камактагы мөөнөтү бүгүн аяктоого тийиш эле.
3 январга чейин коюлган, бирок ага чейин 8 сотко өтүп кетпедиби дейби? Сотко өтүп кеткенден кийин эми сот өз алдынча бөгөт коюу чарасын узартып кое берет да. 3 депутатка чогулуп ушул иш боюнча күнөө барбы жокпу ушул маселе уже каралат.
Эскерте кетсек, 3 депутатка өткөн жылдын октябрь айында Бишкектеги Ак Үй алдында болгон баш алмандыктар боюнча конституциялык бийликти кулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген кине тагылган. Газдын баасы кышкы эс алуудан кийин бычылат. Өзбекстан жана Казакстандан келе турган газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр кышкы эс алуудан кийин кайра башталат. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын басма сөз катчысы Жайнагүл Максимова билдирди. Анын айтымында, азыр коңшулардан газ үзгүлтүксүз мурдагы тартипте эле келип жатат.
Газдын келиши баягы илгеркидей эле жакшы келип атат. Давлениеси дагы ошондой эле жакшы. Баасын деле мынабу декабрь айында эл баягы илгерки баа менен эле төлөштү. Азыр айткандай мындай бир кескин түрдө өзгөрүү болуп келет деген деле мындай маанай жок.
Кыргыз өкмөтү жаңы жылга чейин газдын көлөмү боюнча Өзбекстан жана Казакстан менен макулдашууларга жетишкен. Ага ылайык 2013 жылы өзбек тараптан 100 миллион, Казакстандан болсо 300 миллион куб метр газ сатылып алмакчы. Азырынча бул газдын баасы белгисиз. Былтыр 2012 жылы май айынан тарта казак тарап Кыргызстанга газды 1000 куб метрин $224, Өзбекстан болсо $290 берип келген. АКШ мамгачысы ооруканадан чыкты. АКШнын мамлекеттик департаменти мамгачы Хиллари Клинтон Нью-Йорктогу ооруканадан дарыланып чыкканын билдирди. Дарыгерлер тобу Клинтондун ден соолугу толугу менен калыбына келерин, жакшы жылыштар бар экенин кабарлашты. 65 жаштагы Хиллари Клинтон башында таап алган уйган канга байланыштуу өткөн жекшембиде ооруканага жаткырылган. Декабрда мамгачы ичеги карын инфекциясынан улам кокусунан эстен танып кулап түшкөн эле. Боливия президенти Чавестин абалын оор деп мүнөздөдү. Боливиянын президенти Эва Моралес Венесуэланын президенти Уго Чавестин абалы өтө кооптонорлук деп билдирди. Чавестин пикирдеши жана өнөктөшү саналган Моралес шаршембидеги билдирүүсүндө президентке багышталган дуалар кабыл болоруна ишенерин билдирди. Уго Чавес 11 декабрдагы рак шишигин алуу боюнча 4-жолку операциянын бири Кубада дарыланып жатат. Венесуэланын оппозициясы болсо өкмөттү Чавестин ден соолугу тууралуу чындыкты айтууга чакырды. Демократиялык биримдик коалициясынын башчысы Рамон Авеледа өкмөт элге толук маалымат бербей ката кетирип жатат деп белгиледи. Расмий бийлик өкүлдөрү Чавес 10 январга белгиленген 6-нчы инаугурациясына катыша албастыгын буга чейин билдирген. АКШда табылган мунаса биржадагы өсүштү шарттады. АКШда фискалдык туңгуюкту алдын алуучу мыйзам жактырылгандан кийин дүйнөдөгү жана Америкадагы баалуу кагаздар рыногунда кескин өсүш байкалды. Доу Джонс биржасынын индекси бул жылдагы эң жогорку чекти багындырды. Шаршембиде Азия жана Европадагы фондолук рыноктарында индекси көтөрүлдү. Эл аралык валюта кору жаңы мыйзам кабыл алынбаса АКШнын калыпка түшүп келе жаткан экономикасы туңгуюкка кептелмек деп билдирди. Бирок кордун өкүлдөрү бул мыйзам Американын дефицит жана карыз маселелерин чече албастыгын, бул багытта көп аракеттер жасалышы керектигин белгилешти. Эскерте кетсек, АКШда салыктардын өлчөмү жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча 2 жылга жакын созулган талаш тартыштан кийин республикачылар менен демократтар шейшембиде мунасага келишкен. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү январда уланат. 8 январдан 13 январга чейин чек аранын тактоо боюнча тажик делегациясы Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн чек аранын тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров билдирди. Маалыматка ылайык, эки тараптуу сүйлөшүүлөр буга чейин макулдашкан графиктин негизинде жүргүзүлүүдө. Кыргызстан Тажикстан менен 970 чакырым аралыкта чектешет. Анын 517 чакырымы такталып, эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын деңгээлинде бекитилген. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси Сирияда согуш башталгандан бери 60 миңден ашык адам мерт болгонун билдирди. Бул сан наут болгону айтылган 148 миң адамдын тизмесин талдап, аты жөнүн салыштырып, кайтылган ысымдарды чийип салуу негизинде келип чыкты. Президент Башар Аль-Асадын режимине каршы күрөшкөн оппозициянын маалыматы боюнча, нааразылык башталган 22 ай ичинде 45 миңден ашуун адам каза тапкан. 8 январдан 25 январга чейин Ош шаарында түштүктөгү 3 облустун имамдары үчүн окуу курсу ачылат. Муфтичо кечиресиздер, Рахматулла Жегенбердиев Назатка билдирчи, бул курстун алкагында имамдарга салтуу, ислам жана шарият тууралуу маалымат берилмекчи. Ошондой эле бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда футзал боюнча эл аралык наристе турнири башталат экен. Уюштуруучулардын билдиришинче, мелдешке 45 команда катышат. 1998 жылдан бери өтүп келе жаткан наристе турнири быйыл жаңы жылдык деген макамын өзгөртүп, эл аралык деген макамды алып жатканын кезген. Рахат, мына ушул жаңылыктар.
Рахмат сизге, Кубат, кызыктуу жаңылыктарыңыз үчүн Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды айтып берди. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүйдө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, түндүк тарабында 1-6 градус суук. Таласта 0-5 градус суук, Баткен, Ош, Жалабатта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө 0-5 градус суук, Нарын облусунда 12-17, Суу Самыр өрөөндө 20-25, тоолордо 8-13 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ошентип, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Ислам академиясын ачууга кам уруп атат. Бул тууралуу муфтий Рахматулла Ажегенбердиев билдирди. Азаттыкка Кыргызстанда ислам жаатындагы диний билим берүү чаржайыт жүрүп жаткандыгын адистер белгилеп келишет. Эми болочок академия ислам динин окутуудагы өксүктөрдү жөөрбөгөн. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Азирети муфтий Рахматулла Ажи Эгимбердиевтин айтышынча, болочоктогу академия диний билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана диний окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдорунун даражасын көтөрүү максатын көздөйт. Ошондой эле имамдарды окутуу, кайра даярдоо жана чет мамлекеттеги окуу жайлар менен кызматташуу иштерин жүргүзөт. Муфтийдин белгилешинче, академия ханафи мазхабына негизделген жергиликтүү жана салттуу исламды өнүктүрмөкчү.
Келечекте бизден дагы чоң-чоң аалымдарды чыгарыш боюнча элдин талабына, мусулмандардын талабына, азыркы талабына жооп берген бир маселелерди иштеп чыга турган бир академияны максат кылганбыз да. Дурсаң, бул боюнча иштеп атабыз. Бул академия деген дин башкармасынын диний билим берүү, илим-билим жагына өнүктүрө турган бир бөлүм болот. Негизинен айтканда, максат бул биздин Кыргызстандагы салттуу динди жана биздин ушул ахли сунна ва жамаат акыйдасыны өнүктүрүү боюнча бөлүм да, академия.
Ислам академиясын ачуу демилгесин былтыр 15 декабрда өткөн Кыргызстан мусулмандарынын курултайында делегаттарда колдоо алышып, ага ылайык диний башкармалыктын уставына да өзгөртүү киргизилген. Кыргызстанда ислам жаатындагы диний билим берген 1 университет, 8 институт жана 60 ашык медресе бар. Бирок алардын бирдиктүү заманбап программасынын жоктугу, бүтүрүүчүлөрдүн адистигинин төмөндүгү жана дипломдорунун талапка жооп бербегендиги боюнча сын пикирлер арбын. Бирок академия түзүлгөн менен бул иштерди мамлекеттин колдоосу жок, муфтият өз алдынча жасай алары күмөн. Мындай пикирин Ош мамлекеттик университетинин теология бөлүмүнүн окутуучусу, саясий илимдердин кандидаты Тимур Козукулов билдирди.
Ондой системаны оңдой дейбиз, билим берүү академиясы деле оңдосо болот да. Академия деп атап койгон менен эле оңолуп кетпейт да эч качан. Мамлекетте койгон талапка ылайык, стандартка ылайык ошого баягы системаны түзүп, ошон менен баягы мамлекеттен жерлерди ошол даражаларды жанагы башкаларды бериш керек да. Баягы ишенин эркиндиги эркин болгону менен, бирок билим берүүдө бул жаатта мамлекет кол кабылышы керек.
Ал эми президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жакында диний билим берүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап, 2 ай мурда коомчулуктун талкуусуна койгон. Ал мыйзам аркылуу мамлекет диний билим берүүнүн тартибин иштеп чыгуу, мектептерге дин маданияты сабагын киргизүү жана чет жерге диний билим алууга кеткендерди көзөмөлдөөнү максат кылууда. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев 24 декабрда журналисттер менен жолугушууда алгач ирет өлкөдөгү диний кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, өлкөнү ойлогонда, ойлобогонда диний уюмдар бар экенин ачык айтты. Ошондой эле президент ханафи мазхабына негизделген жергиликтүү исламды сактап калуу зарыл деген оюн кошумчалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы макала азыр Азаттыктын интернет сайтындагы баш макалалардын бири болуп турат. Муфтият Ислам Академиясын ачат деген аталыш менен эң көп окулган, окурмандардын кызуу талкуусун жараткан макала болууда бул азыр. Мына ушул теманы улай биз телефондон теолог Бакыт Мурзу Раимов менен маектешкени турабыз. Бакыт Мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Муфтият Ислам Академиясын ачкан жатканын уктуңуз. Бул академия муфтияттын бир бөлүмү катары иш алып барат экен. Айтсаңыз, мындай окуу жайды ачуунун зарылчылыгы канчалык Кыргызстанда азыр?
Эми азыр муфтият өлкөдөгү диний кырдаалды жөнгө салуу ниети менен ушундай кадамга барып жатат. Бирок буга чейин дагы жана жогоруда айтылгандай өлкөдө бир ислам университети, 8 институт, 60 ашкан медресе бар деп жатпайбызбы? Жана ошолордун баардыгы азыр Кыргызстандагы мына билим берүү министерствосунан аккредитациядан өтүлгөн эмес да. Бул негизги маселе болуп турат. Эми ушул маселелер чечилбей туруп жанакындай академияны ачкан канчалык туура, канчалык туура эмес, буну өзүнчө талашып тартышса болот. Бирок негизги маселе ошол академия ачылган чакта дагы биринчи иретте мамлекеттик аккредитациядан өткөрүү абдан маанилүү нерсе да. Себеби дегенде азыр жогоруда айтылгандай ошол медреселердин, институттардын санынын көптүгү деле ошол жагдайда билим алууну каалагандардын саны көп экендигин көрсөтүп турат да. Мындайча айтканда бул багытка талап абдан күчтүү. Демек ошол талапты канааттандырыш үчүн ошол аккредитациядан өткөрүп ошол институт болобу же академия болобу, ошол жерден билим алган адамдардын баардыгын келечекте бир дипломдуу болуп, жогорку даражалуу болуп мындай өкмөттө каалаган жерде бир жумушка орношо ала турган бир мүмкүнчүлүк да түзүп бериш керек да. Мындай болбосо жанакындай чала сабат болуп эле ар кандай багыттагы жана агымдар, секталарды атпайбы, ошолордун деле ачкан жөнөкөй курстарынан деле билим алынып өлкөдө ушул күнгө келип такалды да, ушундай башаламандыкачы.
А эмне себептен?
Ошо себеби ушул баардыгынын мамлекеттик бир көзөмөл жоктугунан келип чыгып атат да.
А эмне себептен аккредитациядан өтпөй жатышат? Бул негизи аккредитациядан өткөн гана окуу жай билим алуу укугуна ээ да, билим берүү.
Ооба, билим алуу укугуна ээ, бирок буну өтпөй жатканын көп да себептери бар да. Биринчиден, укуктук негиздин болбошу, жана жогоруда айтылбады, укуктук мыйзам даярдалып жатат депчи. Ошол мыйзамды ишке киргизиш керек. Андан кийин аккредитациядан өткөндөн кийин ал жерде жана диний окуу жайлардагы көп нерсе баштан аяк көзөмөлдөн өтөт да. Ал жерден ошол окуу мыйзамына жооп беребиби, жооп бербейби, балдардын билим алууна шарттар толук түзүлгөнбү, түзүлгөн эмес, ошонун баардыгы көздөн өткөрүлөт да. Ошондо көпчүлүк окуу жайлар жана талапка жооп бербей калышы мүмкүн да. А жооп бербегенден тигилер автоматтык түрдө жабылат. Ошон үчүн бул көрүнүш кимдир бирөөнүн пайдасына жарабашы мүмкүн да. Ошон үчүн көпчүлүгү атайлап деле бул ишке барбашы мүмкүн, өтпөшү мүмкүн. А кээ бирлери өтүүнү кааласа дагы жанакындай мыйзамдык негиз жок болгон үчүн ошол жерден баягындай чектелип калган учурлар бар. Эми биз азыр негизинен ошондой багытты жөнгө салыш үчүн биринчи иретте ушул укуктук негизди ишке киргизип, андан кийин жанакындай жөнөкөй орто мектептерге эле жана жогоруда айтылбадыбы, дин маданияты, дин таануу деген сабактарды киргизип, мындай ушул дин багытында дагы билим берүү керектиги азыр уже мындай замандын талабы болуп калды да. Бундан качып деле кутула албайбыз. Негизинен ушул нерсени ишке ашырыш керек тез аранын ичиндечи.
Бакыт Мырза, мына мен жогоруда айтпадымбы, ушул макала биздин сайтыбыздагы азыр эң көп окулган макалалардын бири болуп атат. Анан бир окурманыбыз мындай пикирин калтырыптыр: миң мечит кургандан көрө бир мектепти куруу пайда эмеспи деп. Ал эми дагы бир окурманыбыз болсо, эң туура болот ачканыңар. Өзүмдүн оюмду айта кетсем, ислам окуу жайлары жөнүндө. Мурда ислам окуу жайлары бир гана диний сабактарды бербестен, аны менен бирге астрономия, математика, геометрия, алгебра, тарых, поэзия да сабактарын беришкен. Ошондуктан мусулмандардан атактуу окумуш тулар чыккан. Ушул академияда да ушул сабактар берилсе деген каалоо тилегин айтыптыр да. Канчалык реалдуу Кыргызстанда дин багытында окуткан окуу жайларда ушундай сабактарды киргизүү? Окутуучулардын потенциалы ушуга жетеби?
Анын мүмкүнчүлүгү болот. Анынчы мисалы ошол эле жана жогоруда айтылган медресе деп атпайбы, ошол жерде пилоттук негизде ошол астрономия, математика, ошого окшогон сабактарды киргизип окутуп, ошонун бир натыйжасын карап көрүш керек да. Бул боюнча деле сөздөр болуп жатат негизиндечи. Бирок ушундай ошого катуу бир чыгынуу иретинде бир кадам ташталбай жатат да. Бул ошол жогорку ада айткан окурмандын айтканы эң туура нерсе. Себеби орто кылымдарда ошондой көрүнүш болгон.
биринчи динин билим берүүнүн жанында ошондой математик, алгебра ушундай сабактар окутулуп келген да биздечи. Азыр кийин бара бара диний илимде четке кагылды дагы жанакындай так илимдер алдыга чыгарылып, динди толук бойдон четке чыгарылып, бир илим эмес катары баланып калган да. Мына совет мезгилинде деле ошол багытта үгүт жүргүзүлүп, биротоло ошондой түшүнүк пайда болуп калган биздечи. Мурда тескерисинче болгон да, биринчи диний билим берүүдө жанакындай так илимдер окутулуп келген да. Демек бул нерсе реалдуу азыркы учурда делечи. Бунун көптөгөн өлкөлөрдө деле ошол президентибиз Урмат Алмазбек Атамбаев айткандай деле, мына Түркияда деле ушунун көп өрнөк үлгүлөрү бар да. Ошол жерде деле мисалы диний окуу жайларда жанакындай математика, алгебра ушуга окшогон сабактар окутулат. Ал жерден балдар билим алып чыгып, мына азыркы Түркиянын президенти, премьер министри ошол окуу жайлардан бүткөн кишилер болуп эсептелет да. Бизде деле ошондой мүмкүнчүлүк түзсө болот ошо. Ошого биздин шарт деле ыңгайлуу да.
Рахмат сизге, Бакыт мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта теолог Бакыт Мырза Раимов болду. Биз Кыргызстанда Ислам Академиясын ачуу демилгесинин тегерегинде маектештик.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү келерки жумада уланат. Ошто имамдар үчүн окуу курсу уюштурулат. Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровко козголгон кылмыш иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 10-январда болот. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ооруканадан чыкты. Бишкекте футзал боюнча наристе турнири башталат. Таңкы азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Босниянын борбору Сараевода жайгашкан уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияга каршы борбору Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди жылдын башкы коррупционери деп атады. Чыгыш Европа, Борбор Азия өлкөлөрүндө иликтөө жүргүзгөн Бейек Үмүт уюмунун кара тизмесине Алиевден башка Балкандагы тамеки аткезчиси Насер Келменди, Монтенегронун премьер-министри Мила Джиканович, Өзбекстан жана Орусиянын президенттери Ислам Каримов менен Владимир Путин да кирди. Сөз Венера Сагынды кызында.
Эл аралык Transparency International уюмунун 2012 жылкы баяндамасында дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдүн 3/2 коррупция гүлдөп өсүп жатканы айтылат. Ушундай жагдайда мыйзамсыз акча жасагандардын анабашын аныктоо өтө кыйын экени айтпаса да түшүнүктүү. Ошентсе да Сараевадагы иликтөө журналистикасына адистешкен бейөкмөт уюм Азербайжандын президенти Ильхам Алиевке жылдын башкы коррупционери наамын ыйгарды. Уюмдун аткаруучу директору Пол Раду мындай чечимге эмнелер негиз болгонун азаттыкка мындайча чечмеледи.
He works right now with us at the Organized Crime and Corruption Reporting Project and he's the one that scraped the financial register of companies.
Азербайжандын президенти Алиев аялы, кыздары, жакын жан жөкөрлөрү менен бирге канчалаган жашыруун биздин эске аралашканын биз быйыл бир нече иликтөө материалдарыбызда ашкереледик. Азербайжандын биринчи үй бүлөсүнө таандык Панама, Чехиядагы менчиктерин издеп таптык. Башка өлкөлөрдө катталган Алиевтердин фирмалары, Азербайжанда иштеткен майлуу компанияларды аныктадык.
Вашингтон Пост гезити эсептеп чыккандай, Ильхам Алиевдин эки кызы менен өспүрүм уулуна катталган Дубайдагы эле хан сарайлар болжол менен $75 миллион татыйт. Салыштырып айта кетсек, Азербайжан президентинин расмий маянасы жылына $230,000 барабар. Карамай жана башка табигый ресурстарга бай өлкөнүн башчысы жалгыз маянасына жашаса, балдарына чет өлкөдө $10 миллион хан сарайларды кайдан алып бермек? Алиевден кийинки орундарды коррупциялык тизмеде Балканда көптөн бери тамеки жана маңзат аткезчилиги менен шугулданып, акчаны асманга сапырган мафиозилер ээлешти. 55 жаштагы косовалык албан Насер Келменди эл аралык албан мафиясынын көзүрү, Европадагы башкы наркобарон саналат. Ал 3 уулу жана 1 тууган иниси болуп, Босния, Монтенегро, Сербия жана Косовода ондогон мейманкана, дүкөн, атыгүл алдыңкы гезитти менчиктеп алышкан. АКШ келмендини быйыл эл аралык кылмыштуу наркосиндикаттын башчыларынын бири катары кара тизмеге кошту. Былтыр жайында Косовода полиция келмендини кармады деген маалымат тарап, кийинчерээк ал башка адам экен, бошотулду деген кабар жарыяланган. Негизи балкандык мафия башчылары эл аралык маңзы аткезчилигинин маанилүү оюнчулары эсептелет. Ар башка өлкөдө жайгашкан 15 журналисттик иликтөө борборлорун бириктирген Сараевадагы Бөйөкмөт уюм постсоветтик аймактагы башкы коррупционерлер арасына Өзбекстан менен Орусия президенттерин да кошту. Германиялык Шпигель басылмасы Өзбекстанды дүйнөдөгү эң ири үй бүлөлүк бизнес деп атап, Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын 570 миллион долларлык байлыгын тизмелеп чыккан. Владимир Путиндин расмий тапкан кирешеси Орусиянын борбордук шайлоо комитети жарыялаган документке ылайык 4 миллион рубльдин тегерегинде. Бирок москвалык эксперттердин баамында орусиялык алдыңкы 3 мунай жана газ компаниясындагы жашыруун акциялар эле Путинди дүйнөдөгү эң бай миллиардерлердин тизмесине кошулат. Жакында алдыңкы орус оппозициячылары жарыялаган маалыматка ылайык, Владимир Путин алмаштырып тагынып жүргөн 11 сааттын жалпы баасы эле анын 6 жылдык маянасына барабар.
Венера Сагынды кызы даярдаган макала болду бул. Уктуруубуздун кийинки жарымы эми маданият темасына арналмакчы. Тенор үндүү ырчы Марат Ибраев менен Маек жана анын ырлары назарыңыздарга сунушталат алдыда, ал эми азыр болсо унутулуп калган сөздөрдүн маанисин чечмелеген Шайлоо Өгдүшеевдин сөз дайра берүүсүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Кайбар деген сөз бар. Элет жеринде азыр деле колдонула калат. Кайбар деген мыкты, кыйын дегенди түшүндүргөн менен кээде кайбар, келдиңби деп какшык шылдың аралаш түшүнүккө өтүп кеткен учурлары да кездешет. Кайыштал дешет. Бул өтө бышыктал дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан боз үйүнүн эмеректери мына ушул кайышталдан жасашкан. Калайман деп коет. Жок жерден салган ызы чууну түшүндүрөт. Калка болуу дейт. Бул жөлөк болуу, таяныч болуу деген эле сөз. Калка болчу киши экен дейт. Таянаар киши экен, жөлөк болчу киши экен дегени. Калы килем деп коет. Кыргыздар чоң килемди, калың килемди, калы килем деп койгон. Кан сыккан деген сөз бар. Кан уюп калган жерди ушинтип аташкан. Узанып жатып балка тайып кетип, бармагыңды чаап алган жериң кан талап, кара күрөң тартып, кан уюй түшөт. Муну ошондойду кан сыккан деген түшүнүк менен айткан. Карабайыр деген сөз бар. Бул кадырлуу элге журтка сөзү жүргөн турганы менен иши үлгү болгон журт адамын карабайыр киши деп койгон. Карасы бар бекен деген сөз бар. Же карагылачы арасында карасы бар бекен дейт. Арасында чоңу, эри, шери, баштаар кишиси бар бекен дегени. Кара деген негизи эле кыргыздарда чоң, зор деген түшүнүк. Кара деген сөз кай бирде малга да айтылган. Деги эле кыргыз сөздү кыйытып, салыштырмалуу, образдуу кылып айткан. Суу ак мөңгүлүү тоодон таштан ташка жанчылып, кайнап, бышып келген өңдүү кыргыз сөзү да байыркы башатынан бери оозтон оозго айтылып, жышылып, жонулуп, кереметине, кемелине келип олтуруп, биздин күнгө жеткен, жетик иштелген, тетик иштелген, бир эле аталышы менен миң адамды ичине камтыган кудуреттүү тил. Кара дегенге кайра кайрылалы. Сөз кадырын билбеген жетекчи сөрөйлөр илгери каракол дегенди черная рука деп айтып шылдың болгону да бар. Жогоруда айткандай кара деген чоң дегенди түшүнткөндөн кийин каракол чоң шаар дегенди түшүндүргөн. Жоокерчилик доордо кол деген черүү, аскер, армия же түмөн деген түшүнүктү берген. Же каракол деген кудуреттүү шаар, касиеттүү шаар дегенди дагы түшүндүрөт. Камыш шамал деп коет. Сыдырым согуп турган желди камыш шамал деп коюшкан. Каркы бар дейт. Кымбаттуу, ардактуу деген маанини берет. Каранай дейт. Азыркы керней же кыргыздын жоо аспабы. Азыр музыкалык үйлөмө аспап катары колдонулуп жүрөт. Каркыны деген сөз бар. Бул күчү, алы деген эле түшүнүк. Кара элечек кылчудай дейт. Бул күлүн көккө сапырып, ташын талкан кылчудай деген эле маанини түшүндүрөт. Жоокерчилик заманда мына ушул сөздү колдонушкан. Байкагыла жигиттер, кара элечек кылып сала көрбөгүлө деп айтышкан. Бул тыптыйпыл кылып жер менен жексен кылып жибере көрбөгүлө дегени. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкектен.
Оодо таңкы азаттык. Марат Ибраев туа сабырчы. 2011 жылы Москвада өткөн эл аралык романсиада сынагында баш байгени жеңип алган. Ушу тапта ал режиссерлук кесипке да кызыгып жүргөн чагы. Тенор үндүү ырчы менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешкен.
Я помню чудное мгновение передо мной.
Орустун улуу акыны Александр Пушкиндин бул ырын Марат Ибраев бир укканда эле тандап алган экен. Анда Москвада өтчү эл аралык романсиада сынагына даярданып жаткан. Ички туюм алдабаптыр. Аруу махабат баяны Маратка ийгилик алып келип, чоң сахнага жол ачат.
Бул я помню чудное мгновение дегенде илгери эле баягы Пушкинди өтүп атканда баарыбыз эле жаттаганбыз. Анан баягы романс деген деп туруп ушуну узун мен муну билем, мен ушуну ырдайм дедим да, анткени мага жакын.
Романс кыргыз сахнасында анчейин жаңара бербейт. Аны аткарган ырчылар да саналуу. Марат алардын катарында.
Бул романс деген ошол орустардын баягы народное пение сыяктуу да, бирок бул ыр эмес да, романс. Бир сүйүүнүн убактысы да, мындай сүйгөм, анан сүйүүнүн аягы башы мындай, аягы мындай дегендей да. Муну эми баягы үн менен да жеткизе билиш керек, ички дүйнөң менен да жеткизе билиш керек.
Марат чыгармачыл үй бүлөдө туулган. Атасы театр режиссёру Бобек Ибраев, апасы белгилүү ырчы Гүлсүм Мамашева. Антке менен ал чыгармачыл чөйрөгө кеч келди.
Папам Раматлык, сенден бир режиссёр жакшы болот эле деп. Алда ошондой бир үмүттөр бар болчу. Кийин баягы мен армиядан келгенден кийин айтып калдым Москвага. Барып окуп келсең жакшы болот эле, өзүң да көзүң ачылат эле деп тилекке каршы бара албай калдым. Кийин баягы иштеп жүрүп анан политехническийге өтүп кеттим.
Деген менен жүрөктө бирең сөө калат тура. Марат дагы 30 жаштан кийин ырдасам деп дегдеп жүрчү экен. Акыры тилегине жетип кыргыз эл артисти Улук Мырза Полотовтон сабак алат.
Чоң үмүт бар болчу, бир күнү бар деле чыгарам депчи. Акырындан иштеп атып кийин баягы операга өтүп кеттим. Жаш өткөн сайын мээбиз токтоороок болуп калат экен. Анан ошого жараша нота билем, бирок баягы чемишке да чыга албайм.
Марат Ибраев акыркы убакта режиссерлук кесипке кызыгып жүргөнүн айттык. Айрыкча Шекспирдин Отелло, Король Лир чыгармаларын коюуга ынтызар. Сөз арасында атасы Бобек Ибраевди да эскерип өттү.
Мен бир жолу театрга барып калдым репетицияга. Анан ошол жерден атамдын баягы артисттерге кыйкырып атканын көрүп таң калып калгам. Баягы көрсө театрда вообще репетиция болуп атканда башка иш экен да. Үйдө деген бул ушунчалык айкөл адам, үй бүлөдө бир кыйынчылыктар болобу же туугандардын кыйынчылыктары болобу, ошонун баарын батыра билип, ошолордун баарына жардам бергенге аракет кылчу.
Мараттын опера жанрын тандап алганы бекеринен эмес. Бала күнүнөн бери эле италиялык опера ырчыларын угуп чоңойгон экен.
Марио Ланса деген ырчы бар. Ал өтүп кеткен илгери. Ошонун үнү жагат. Көп эле ырчылар бар баягы операны жактырган. Бирок Марио Лансада үнү абдан жакын да мага. Мунун ички темпераменти, ырдаганы мага окшошуп кетет да.
Марат Ибраев учурда эл аралык компаниялардын биринде иштейт. Ырга бош убактысында эле кайрылат. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала маектердин баардыгы биздин интернеттеги сайтыбызга жарыяланып турат. Дарегибиз Азаттык чекит KG, ал эми мобилдик байланышта биз Азаттык чекит моби дарегиндебиз. Фейсбукка, Твиттерге дагы кирип бизди окусаңыз болот. Ушуну менен 3-январдагы таңкы Азаттыктын кезектеги жарым сааты аяктады. Алдыда кезектеги берүүбүз.